the voice of America.
ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ በዛዕባ መጻኢ አሜሪካ ተስፉ መዃኖም ገሊጾም ግን ኣብ አሜሪካ ዘሎ ምክፍፋል ንእምነ ኹርናዕ ክብርታት ተሃገር ከይብሕጉ ከምሰጉኡ ገሊጾም ፕሬዚደንት ኦባማ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ ናይ መወዳእታ ፕሬዚደንታዊ ጋዜጣዊ መግለጺኦም ዝተመርጹ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝገበርዎ ምይይጥ እውን ተዛሪቦም ኣለው መሪ ኣሊ ሳሊናስ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ሚኒያፎርቂ
ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተራት ኣብ ዘካየድዎ ናይ መወዳእታ ሕቶን መልስን መግለጺኦም ንመጻኢ ፕሬዚደንት ዝበለጸ ዝብልዎ ምኽሮም ሂቦም ኣለው ግን እቲ ናይ መወዳእታ ዝዓበየ ግደ ዝህልዎ ምስ ትራምፕ ሓቢሮም ዝሰርሑ እዮም ኢሎም
I think a lot of his views are going to be shaped by his advisors the people around him which is why
كانز مثلاني بزح ارايهم بامخرتهم زقرصيو مسهم سرحو ابي قربهم زلو سبات سلاذا نتي زقربهم تهيمتي زكايد مسرح مصداق تخرت مهابا قداسي يزخون
بريزيدنت اوباما ديتا دونالد ترامب حاجز كدليم يونيلوم
This is a job of such magnitude that you can't do it by yourself.
كان زبله كبيد صراح ان بين خاطرح كتكولو زي كالي.
بريزيدنت اوباما امرج امريكا طالق امتاو زبلو كم كاب تشاينان روسيان زغبر متقعتي سايبر سيكيورتي نمكل خاد زلوو ادلاينت ونا العلوم بفلاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين زلوو مصرا امريكا مرغص نركبات اصقام غيرو ويلو مالو اوباما اذ حزنا زلنا عمت مسدرهم غزي بمحلافن بمصحافن كم زحلفو غليتو مالو جن اب لعل ابن خرنع كبرتا تتهاجر زسق خناتات انتريوم كم زيغا خمز زاربو قالات مالو
I worry about inequality because I think that if we are not investing in
ብዛዕባ ዘሎ ዘይምዕርይነት ስከፌ ምክንያቱ ኩሉ ኣብ ኢኮኖሚ እዛ ሃገር ግዲኡ ንክገብር እንተዘይጌርና ኢኮኖሚ ብቕልጡፍ ኣይዓብን እዚ ከዓ ብዝያዳ ንዓና ንኣሜሪካውያን የረሓሕቀና
ኣብ መወዳእትኡ ከዓ ዝፍለጡሉ ትስፉ እምነቶም ገሊፆም ኣለው ፕረዚደንት ኦባማ
ከም እምነተይ ደሓን ክንከውን ኢና
ሚድያውን ንመጻእቲ መራሕቲ ኣሜሪካ ተሓተቲ ምግባሮም ክቕጽሉ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ኣተባቢዖም ኣለው